Esiet sveicināti Dieva namā šajā dienā. Droši vien, ja atskatāmies uz pagājušo nedēļu, tad tā bija diezgan karsta, vai ne, šeit varētu domāt tieši fiziski. Bet nekas, es ticu, ka mēs vēl pieminēsim to, ka Dievs mūs sasildīja šajā nedēļā. Bet šobrīd, sākot dievkalpojumu, vēlos lasīt no Dieva vārda, no 36. psalma. Kungs, tava žēlstība sniedz līdz debesīm un tava uzticība līdz padebešiem. Tava taisnība stāv tāpat kā Dieva kalni, tava tiesība pamati kā ūdeņi dziļā pasaules jūrā. Kungs, tu izglābi cilvēkus un lopus un tu palīdzi viņiem, cik brīnišķi, kungs, ir tava žēlstība. Cilvēku bērni nāk pie tevis un glābjas tavu spārnu pavēnī. Āmen.
Satiekas putni, te zvaigžņu sūtņi, te raisas saskarsmes gavilēs. Jūs esat ar mani, es esmu ar jums, jau saredzam, sadzirdams no slēpums. Es lūdzu par jums, es lūdzu par tevi, es lūdzu par mums. Es brīnumam ticu, ir acis tavas, šai vietā, šai kruspunktā apstājies. Šai vietā, šai kruspunktā apstājās. Te visas pasaules brīnumi sātā. Te mūsu dvēseles. Yeah,
Tiešām prieks jūs atkal visi satikt, redzēt. Un priecājos, ka mums šodien ir tiešām tādi lieli svētki. Gan tā ir mūsu svētā diena, kad mēs varam būt kopā ar Dievu savās domās, savās izjūtās un savos pārdzīvojumos. Bet šī diena ir arī īpaši tāpēc, ka vakarā šajā draudzē atkal dzima, divas mīļas jaunas māsas, kuras savu dzīvi nodeva Kristum. Tātad māsa Alise Grīviņa un Guna Seržāna. Bija atnākuši arī Gunas Radi bagātā pulkā, un es ļoti pateicos brāļiem un māsām, kas atbūstīja šo brīdi ar savu klātbūtni, šos kristību brīžus. Šodien pēc svētrunas mēs arī sniegsim draudzes sadraudzības labo roku, bet kādu vēsti Dievs sniedz viņām un arī mums visiem šajā dienā? Viņš mūs iedrošina dalīties ar to, kas mums ir, un Kristus rokās mūsu mazumiņš var kļūt pārvērsts par lielu svētību daudziem. Par to stāsta teksts, kas ir uzrakstīts Jāņa evaņģēlijā, sestā nodaļā no 1. Līdz 15. Pantam. Pēc tam Jēzus devās pāri Galilējas jeb Tiberijas jūrai. Viņam sekoja liels ļaužu pūls, jo tie redzēja zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur ar saviem mācekļiem apsēdās. Paskā jūdu svētki bija tuvu. Jēzus pacēla acis un ieraudzīja, ka liels ļaužu pūlis nāk pie viņa. Sacīja Filipam, kur lai pērka maizi, ko tiem ēst? Viņš tā teica to pārbaudīdams, jo pats zināja, ko darīs. Filips viņam atbildēja, par 200 denāriem tiem maizes nepietiks, lai katrs kaut mazliet dabūtu. Viens no viņa mācekļiem, Andrejs Sīmens, Pētera brālis, viņam sacīja. Šeit ir kāds zēns, kuram ir 5 miežu maizes un 2 zivis. Bet kas gan ir tas tik daudziem? Bet Jēzus sacīja, lieciet ļaudim apsēsties. Tajā vietā bija daudz zāles, un tie apsēdās skaitā ap 5000. Tad Jēzus paņēma maizes un pateicies Dievam izdalīja mācekļiem. Bet mācekļi tiem, kas bija apsēdušies, tāpat arī ar zivīm. No zivīm, cik kurš gribēja. Kad tie bija pa pilnām pēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem. Salasiet pāri palikušo maizi, lai nekas nepazustu. Tie salasīja un piepildīja 12 grozus ar maizes gabaliem, kas pēdušiem bija palikušas pāri no 5 miežu maizēm. Tad ļaudis, redzēdam šo zīmi, ko viņš bija darījis, sacīja. Šis patiesi ir pravietis, kam jānāk pasaulē. Bet Jēzus nomanīdams, ka tie grasās nākt un viņi satvert ar varu, lai celt par ķēniņu, devās atkal viens pats uz kalnu. Šis ir viens no retajiem notikumiem, kas ir minēts visos 4 evaņģēlijos. Un tāpēc es domāju, ka arī mēs ar deksmi gribam uzzināt kādu īpašu un lielu patiesību slēp šis notikums. Kā mēs ievērojām, Jānis mums vispirms stāsta par mazu zēnu, kurš bija sagādājis 5 maizes un 2 zivis, ar kurām Jēzus tajā dienā pabaroja milzīgu ļaužu pūli. Un tas bija ārkārtīgs brīnums. Mums nav stāstīts, kas šis zēns bija. Bet interesanti ir tas, ka tādā milzīgā ļaužu pūlī mācekļi prata viņu atrast, pie kam zināja, ka viņam līdzi ir ēdamais. Iespējams, ka viņš varēja būt kāda mācekļa dēls. Bet par ko gan es esmu pārliecināts, ka vēlāk viņam nācās bieži atstāstīt šo notikumu tiem, kas par to viņam jautāja. Kad mēs ņemam līdz bērnus pastaigām, pirmā lieta ir tā, ka viņi kaut ko grib ieist, kaut ko padzerties. Jo dabā, svaigā gaisā, kustībās, viņa ātris sajūt izsalkumu. Pieminētāja notikumā diena bija ātri aizteigusies, zēns bija tā aizrāvies ar dzirdēto un redzēto, ka pat līdz vakaram nebija pieskāries maltītei, ko viņam mamma bija iedevusi no rīta. Protams, ka viņam gribējās ēst. Un tādā mazā ciematiņā parasti nekas tāds īpaši aizraujošs nenotika. Bet šoreiz bija atnācis tautā populārs jauns skolotājs. Un pirms viņa atnākšanās bija ziņa, ka viņš darot arī brīnumdarbus. Ka viņš stāsta interesantas lietas. Ka viņš stāsta stāstus. Katram gribēs dzirdēt, ko viņš sacīs, redzēt un ko viņš darīs. Un šis mazais zēns neko negribēja palaist garām. Viņš izlauzās pūļu priekšā, lai tvērtu katru mirkli. Varbūt tā bija steiga, varbūt aizņemtība, kas viņa atturēja iebaudīt līdz paņemto maltīti. Bet kad par to mēs domājam, šeit rodas kāds cits jautājums. Kas lika mazajam zēnam atdot savu maltīti Jēzumu? Jūs teiksiet, tas bija Andrejs. Bet iedomāsimies sarunu sekojušā veidā. Skaties, puisi, cilvēki ir izsalkuši, un mums nav nekāda iespēja viņus pabarot. Vai tā ir tava maltīte, ko tu turi rokās? Mēs te cenšamies kaut ko atrast izsalkušiem ļaudīm. Tavu maltīti varētu lietu noderēt. Man sakiet, vai nebūtu normāla atbilde no zēna puses? un arī varbūt pat no mūsu puses. Kungs, tu esi bijis pārāk ilgi zem karstās saules. Man vienīgi ir 5 maizes un 2 zivis, mazas zivtiņas. Un pats tiešām es esmu ļoti izsalcis. Neko neesmu ēdis, kopš brokastīm. Tem pat man ir par maz. Tu un pat Jēzus, vai tad tiešām jūs nesat aptvēruši, ko nozīmē paēdināt šādu milzīgu pūli? Vai arī mēs tā neteiktu? Bet neizprotamu iemeslu dēļ puiss padevās Andrejam. Un Andrejs zēna maltīti kautrīgi nodev Jēzumu. Šeit ir kāds zēns, kuram ir 5 miežu maizes un 2 zivis, ziņo Andrejs. Bet kas gan tas ir tik daudziem? Un es domāju, ka atbildi šeit ir ļoti viegli izsakām. Pavisam nieks. Pie kam šeit varam ievērot vēl vienu lietu. Ka Jānis atzīmēja, ka zēnam bija miežu maize. Kas norāda uz zēna un arī uz pūļa nabadzību. Miežu maize tika atzīta kā nabadzīgo ļaužu barību. Un Lūkas stāsta, ka vienam cilvēkam, lai pāestu, vajadzēja vismaz 3 šādas maizes. Bet man uzmanība vēl piesaist viena īpaša lieta. Kad bācekļi pabaroja milzīgo pūli, rodas jautājums, kā viņiem izdevās to paveikt tā, ka šis milzīgais pūls bija apmierināts ar vienu un to pašu nabadzīgo ēdienu karti. Vai pūlī nebija neviens, kurš nežēlojas par ēdienu kvalitāti? Vai tiešām tur nebija neviens gardēdis? Maize un zivis arī daudziem nav piemērots ēdienis. Un tur tajā pūlī varbūt bija arī kādi, kas bērnībā bija ieēduši kādu bojātu zivi. Un viņi vispār uz zivīm negribēja skatīties. Vai tiešām viss bija tā izsalkuši? Bet ko mēs lasām tekstā? Tie bija pa pilnam pēduši. Tas bija brīnums, ko redzēja šis mazais zēns. Viņš bija devis mazumiņu Jēzumu. Un Jēzus rokām plūda tik daudz, ka visiem pietika un pa pilnām visi bija pēduši, tātad labi pēduši. Šis senais pabarošanas brīnums bija plaši izplatīts stāsts kristietībā cauri gadsimtiem līdz pat mūsdienām. Un kā jau iepriekš minēju, par to runāja visi 4 evaņģelisti. Un Jāņa evaņģelijas īpaši ar to, kā no tā mēs varam pamanīt šī notikuma zemtekstu. Pēc viņa stāstījuma Jēzus ne tikai bija iežēlojies par pūli un to pabaroja, bet pāri visam viņš vēlējās savos mācekļos un arī mums audzēt ticību. Ja to izsaka šī piebildē, ko Jānis piebilst attiecībā par Jēzus jautājumu Filipam. Viņš tā teica to pārbaudīdams, jo pats zināja, ko darīs. Pārbaude var būt negatīva, kā tas ir pieminēts šeit Jāņa evaņģēlijā 8. nodaļā 6. pantā, un pārbaude var būt arī pozitīva, kā tas ir šajā gadījumā. Jēzus mērķis bija dot iespēju Filipam pārliecināties, cik spēcīga, cik liela ir ticība. Un ne tikai to, viņš šajā gadījumā vēlējās to stiprināt ar brīnumdarbu, kas šai pārbaudē sekos. Tātad mēs varam pamanīt, ka Jēzus rūpējās par visu cilvēku kopumā, gan par viņa fizisko vajadzību, gan arī par viņu garīgām vajadzībām. Jēzus sacīja, lieciet ļaudīm atsēsties. Tajā vietā bija daudz zāles un tie apsēdās skaitā 5000 vīru. Marks pat piemin, ka ļaudis bijusi sadalīta par 100. Un tad Jēzus paņēma maizes, pateicās Dievam, izdalīja mācekļiem, bet mācekļi tiem, kas bija apsēdušies. Tāpat arī no zivīm, cik kurš gribēja. Kad tie bija pa pilnam pēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem, salasiet pāri palikušo maizi, lai nekas nepazustu. Un tie salasīja un piepildīja pa 12 grozus ar maizes gabaliem, kas pēdušiem bija palikuši pāri no 5 miežu maizēm. Kas tad šeit īsti notika? Šīs detaļas liek atcerēties senos vecās derības varoņus, lielos praviešus. Vispirms šeit ir prātā nāk Elīza. Mēs zinām, ka viņš pabaroja 100 cilvēku ar 20 šādām miežu maizēm. Par to lasām 2. ķēniņa grāmatā 4. nodaļā no 42. līdz 44. pantam. Un tur arī ir rakstīts, ka viņam palīdzēja jauns zēns. Ja Elīzam palika pāri viens kurvis drupatu, tad šeit mēs redzam, ka Jēzum palika 12 kurvju. Šis notikums liek atcerēties arī vēl kādu citu notikumu. Kad Mozes izlūdzās no Dieva mannu, un ka tādā veidā Dievs pabaroja šo milzīgo ļaužu pulku tuksnesī. Šie salīdzinājumi runā par to, ka Jēzus piepilda un atjauno vecās derības saimes no Izraēļas svētās vēstures. Viņš atgādina lielās vēsturiskās personības Mozu un Elīzu, kuri personīgi pazina Dievu, Dieva spēku. Un Jānis šeit uzsver, ka Jēzus personīgi izdalīja mācekļiem un mācekļi tālāk pūlim. Izdalot maizi, viņš vadīja ļaužu domas pie tā, ka viņš ir pats dzīvības maize. Mēs atceramies pēc tam, viņš tiešā veidā to atgādināja. Tātad viņš ir tas logos, par ko sākumā Jānis runā, ievad vārdos Jāņa evaņģēlijā, kas nozīmē latviski Dieva vārds. Tā kā cilvēks nevar dzīvot bez fiziskās maizes, tā arī cilvēks nevar dzīvot bez garīgās maizes, bez katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Jānis jau iepriekš rādīja, ka Jēzus ir dzīvības avots, ka viņš ir mūsu atzimšanas debesu valstībai izsaucējs, viņš ir dzīvības ūdens, viņš ir mūsu ārsts. Baudot šo mielastu, ļaudis aptvēra mūsu pravietotā nākotnē apsolītā Mesijas brīnumdarbus. Tur lasām, tad ļaudis redzēdami zīmi, ko viņš bija sacījis, ko viņš darīja sacīja, šis patiesi ir pravietis, kam jānāk pasaulē. Tā viņa atsaucās uz vārdiem, kas ir rakstīti 5. Mozes grāmatā un 18. nodaļā no 15. līdz 19. pantam. Tur Mozes rakstīja, Kungs tavs Dievs, tev dos tādu pravietu kā es, no pašu ļaudīm, no taviem brāļiem, klausiet viņu. Un lūk, judaismā tas bija saprast, ka tāds mesianisks pravietojums, pie kam Ievērojiet, ka šī paēdināšana notika pasā svētku laikā. Tātad pasā svētku kontekstā. Un pasā svētki atgādināja Dievu brīnišķīgo vadību, kā viņš izveda savu tautu no Ēģiptes zemes. Bet šeit Dievs liek saprast, ka 5000 ļaužu paēdināšana bija kā priekšspēle lielajam notikumam pie krusta, kur Jēzus sevi lauza kā dzīvības maizi visai cilvēcei. Tātad notikums kā tāds nebija, lai vienkārši cilvēks pārsteigtu ar kādu brīnumdarbu. Bet kā šeit 14. pants saka, ka ļaudis ieraudzīja zīmi, un tāpēc viņi gribēja viņu celt par ķēniņu. Pūlis visu laiku bija gājis viņam līdz, redzējis viņu brīnumdarbus. Pūlis bija pārņemts no šiem brīnumdarbiem, viņi bija sekojuši no vietas uz vietu, viņi redzēja zīmes un brīnums. Cilvēki tika dziedināti no visdažādākām sargām, un viņu deksmi tās redzēt tika no jauna ataugot šajām ielastām. Bet viņu slēdzieni bija gan pareizi, gan arī nepareizi. Viņi saprata, ka šeit viņi ir ieraudzījuši Dievu Mesiju, bet viņiem nebija nekādas nojausmas, ka šis Mesija sniegs glābšanu no grēka varas. Šodien postmodernajā sabiedrībā mums daudz nepārsteigtu, ja kāds varētu staigāt pa ūdens virsu, bet gan tas, ka ir tāds, kurš var ienest mieru mūsu dvēselēs. Laikā, kad visapkārt notiek nesaprotams un briesmīgas lietas, kad cilvēks, piedzīvojot Kristus klātbūtni, var iet tur, kur viņš agrāk baidījās iet, pat līdz savai Golgātai. Pats galvenais brīnums nav tas, kā varbūt mirušais piecēs no nāves. Bet, kad ceļojot kopā ar krustā sisto, mācekļus pulciņš ir spējīgs ieraudzīt cerību bezcerības brīžos. Gūt ticību, kas uzveic visu šaubas, gūt drosmi, tad, kad visapkārt virmo nāves smirdoņi. Citiem vārdiem, kad brīnums tiek izprasts ar šīm redzamām, būtiskām lietām, tad šis dievišķais brīnums caurežas visā mūsu dzīvē un kļūst par neapgāžamu liecinātāju. Un tad gan mazie bērni, gan arī mēs pieaugušie varam izsaukties. Dārgais Dievs, kādēļ tu vairāk nedari brīnums? No otras puses, lai arī Kristus darba nozīmīgums nav balstīts uz ārkārtējām zīmēm un brīnumiem, tomēr mēs nedrīkstam Kristu otrā galībā, kļūstot par skeptiķiem, superracionālistiem, kas nekur nekā īpaši nesaskata, ne reliģijā, ne dzīvē, kuriem dzīve ir pilnīgi plakana bez pārsteigumiem. Līdzīgi kā daži apgaismības laika teologi, brīnums izskaidroja kā pilnīgi dabīgs parādības. Bet svētie raksti mūs pārliecina par kaut ko citu. Svētie raksti mūs pārliecina par dievišķo klātbūtni, par viņa pārdabīgo spēku, kas mūs var izraut no mūsu grēcīgā stāvokļa, no depresijas, no skepticisma, atklājot Kristus nozīmi mūsu dzīvēm. Tomēr šajā stāstā mūs kaut kas satrauc. Un Marks noslēdz brīnumu par milzīgā pūļa paēdināšanu noslēpumainu noslēgumu. Un tūlīt viņš mācekļiem lika sakāp laivā un pirmajam doties pāri krastā uz Betsaidu, kamēr viņš pats atlaidz tu ļaužu pūli. Un tos atlaidz viņš uzkāp kalnā, Dievu lūgt. Tātad iespējas šeit ir tāds, ka Jēzus liek beigt mācekļiem. Un to dara arī it kā pats. Viņš norunā ar mācekļiem satikšanās vietu otrā krastā, Betsaidā. Lasot Jāņa evaņģelijā, mēs saprotam pilnu ainu. Bet Jēzus nomanīdams, ka tie grasās nākt un viņu satvert ar varu, lai celtu par ķēniņu, devās atkal viens pats uz kalnu. Kā mēs minējām, tas ir pūļa neizpratnes rezultāts. Te pūlis grib ar varu noteikt Jēzus misiju darboties politiskā veidā, kļūt par valdnieku, lai saceltos pret Romas varu. Bet mēs redzam, ka Jēzus šādās politiskās spēlēs nepiedalās. Viņu nevar iekārdināt ar šīs pasaules varu, un tāpēc viņam jābēg, tāpēc viņam jāliek bēgt mācekļiem, lai pasargātu savu darbu no pūļa politiskām ambīcijām. Viņa mērķis bija debesu valstības uzcelšana cilvēku sirdīs. Un tad, kad cilvēki Jēzu iedegās celt par ķēniņu, bet nevis pielūgt viņu kā Dievu, viņš novērsās no viņiem. Kristieša lūkšana un ticība var būt ļoti maza, ar mazu iztēli. Kaut arī mēs varbūt te īsti nedomājam, ka Dievs var īstenot tikai trīs vēlēšanās. Šis notikums uzrunā mūs un liek mums paplašināt mūsu vēlmju loku. Mums ir jālūdz tas, ko tieši mēs vēlamies, ko pat tiešām mēs vēlamies. Un mūsu vajadzību loks ir jāpaplašina, pilnīgi uzticot savu dzīvi Dievam, pasaules radītājiem pestītājiem. Zēns redzēja, ka niecīgais tēvumiņš, piecas maizes un divas zivis, Kristus rokās var tikt pavairots, ka iespējams paidināt milzīgo pūli un var pat pāri palikt. Lūk, tas uzrunā mūs. Dievs vēlas teikt, ka katram no mums viņš ir iedevis kādu mazumiņu, kas Kristus rokās sveitīts var kļūt par lielu sveitību visiem. Kādreiz dzirdu vārdus, draudze ir daudz spējīgāk par mani. Bet ar šo notikumu Dievs vēlas mums teikt, ka viņš mūsu rokās ir devis vērtības. Tātad nekoncentrēsimies uz lietām, kas mums nav, vai arī uz to, cik maz esam padarījuši. Ja mīlestībā uz kungu mēs esam veikuši savu pienākumu, vienalga, kas mums tas ir pietiekoši, ja to mēs nododam meistara rokās. Viņš svētīs to un lietos mūs, lai svētītu citus. Grāmatā laikmetu ilgas ir šādi vārdi. Mūsu rīcībā esošie līdzekļi var šķist darbam nepietiekami. Bet ja mēs paļāvīgi dosimies uz priekšu, uzticoties Kristus neizsīkstošam spēkam, mūsu priekšā atvērsies pār pārēm bagāti krājumi. Ja tas ir Dieva darbs, tad viņš pats nodrošinās līdzekļus tā īstenošanai. Viņš atalgos vienkāršu godīgu paļāvību. Kristus rokās mazais pārtikas krājums nekļuva mazāks, līdz izsalkušais ļaužu pūls bija paēdzis. Ja iesim pie visa spēka avota ar izstieptām rokām, lai saņemtu, mēs tiksim stiprināt savā darbā, pat visgrūtākos apstākļos, un spēsim dot citiem dzīvības maizi. Kristus paēdināja šo ļaužu pūli, atgādinot, ka viņš ir mūsu garīgā dzīvības maize. Viņa miesa tika lausta Golgatas kalnā, lai mēs varētu garīgi būt paēdināti. Un tā šī brīdī novēlējums gan mūsu jaunajām māsām, gan arī mums visiem pārējiem. Drošāk satversim Kristus palīdzības roku. Viņš mūs svētīs un mūs palīdzēs, un mūsu darbam piešķirs svētību. Āmen.
Thank you. biti par tevi vien, jo viņš
Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka mēs Tevi tā drīkstam saukt. Mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu Dievs, ka Tu esi mūsu radītājs, ka Tu esi mūsu glābējs. Mēs pateicamies, Tēvs, un Tevi slavējam par Tavu lielo mīlestību, kā Tu esi atklājis, sūtot Jēzu Kristu. Lai mirtu par mums, lai augšām celtos, lai mums būtu cerība. Tēvs, pateicos, ka Tu esi dāvinājis arī mūsu rokās savu vārdu, un ka mēs varam vairāk un dziļāk iepazīt Tevi, iepazīt to, kā Tu vēlies stiprināt mūsu ticību. Kungs, palīdzi mums aptvert, ka Tu esi mūsu tūmā, ka Tu esi mūsos, palīdz mums aptvert, ka Tavā spēkā tas mazumiņš, kas ir mūsu rokās, var tikt svētīts, piepildīts ar Tavu spēku, kas nes svētību citiem. Mēs pateicamies Tavs, ka Tu joprojām uzrunā pasauli, ka Tu aicini cilvēkus pie sevis. Mēs pateicamies, ka Tu arī Gunājas ļāvis iet šo ceļu, un ka Tu esi viņu vilcis pie sevis ar savām mīlestības pilnajām rokām. Kungs, svētī viņu, viņas ģimeni, viņas vīru. Lauri, svētī arī pārējos, un tāpat es arī pie Alis stiprinu viņas veselību. Svētī viņu, svētī arī viņas piederīgos. Un palīdzi, Tēvs, lai mēs katrs spētu augt Tavā spēkā, Tavā līdzībā, lai mēs būtu iedrošināti un ar drosmi svētā gara pavadīti, spētu liecināt par Tevi. Tā svētī mūs katru, Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.